ko varbūt šāda mēroga spēļu iespējamība skatīt arēnā Rīga varētu dot arī sporta veidu attīstībai, jo varbūt kādreiz kaut kas nolikvidzēts atkal atgrieztos.
Es jau ceru, ka šis pasākums varētu piesaistīt ļoti, ļoti daudz cilvēku, ne tikai kuri spēlē, bet vienkārši nāk skatīties, jo tas ir ārkārtējs notikums Latvijas tenisā, kad no pasaules simtnieki, ja, teiksim, vadošās mūsējās jau ir spicas 20-nieks, slovākietiem ir 50-nieks, 70-nieks, tie reitingi jau iet augšā lejā, ne? Dabūt traumu, netiec nekur un atkal drusciņi nokrīt, bet tas līmenis jau ir pirmais 50-nieks, 100-nieks, ir ļoti augsts līmenis, jebkurā gadī.
Lai noturētu sporta veidu tādā sportskola līmenī ir arī atkarīgs no tā, kāda cilvēki ir pieteikšanas tajā brīdī, jo nu, tagad tiek nu, ar labu vārdu uzteikt Liepāja, kur ir tagad arī trīs no žgunu ieskaitot, jā, arī jaunā Špaka Liepājniec.
Pa Liepāju es domāju, ka vienmēr arī mūsu laikos, manos laikos, pirms manām tenisa gaitām un pēc manām tenisa gaitām Liepāja ir bijuši vienmēr labi spēlētāji. Vairāk vai mazāk, vai nu Latvijas mērogā vai kā, bet parasti bijuši Latvijas izlases sastāvā noteikti daudz Liepājnieku. Kā viņi to panāk, tas ir milzīgs treneru nopelns, jo viņiem praktiski nav ziemas bāzes vēl joprojām. Nekad nav bijis, ja vienmēr spēlē nu, tikai skolas zāle. Bet mums jau pārsvarā ir nu, tomēr ziemas rudens periods, kad jāspēlē ir hālē iekšā, un viņiem nekad nav bijusi tāda. Tad abrīnojums, entuziasms no trenera, no bērna puses, no vecāka puses. Bet no otras puses, man liekas, vai tas arī nav tāds mazpilsētiņas sindroms, man liekas. Īsti varbūt nebija nekad nu, daudz citu piedāvājumu. Un to tenisu mācēja piedāvāt treneri, ja mācēja ieinteresēt bērnus un piesaistīt un galvēs jau strādāt ar viņiem. Un tā, cik es zinu, tad Liepājas doma vienmēr ir ļoti atbalstījusi tenisu. Tīri materiālā ziņā, lai vecākiem būtu pēc iespējas mazāk jāiestēst.
Droši vien tas pozitīvais balanss ir tāds, ka ir sporta skola ar masveidību un tad jau tās privātās, nu tu vari jebkuru resnīti, kas tiek labi apmaksāts trenēt, bet nu tā ir atkal medaļas otra puse.
Nu tad būtu atkal tautas sporta saucamais, jā, varētu nu, par maksu arī, nu šādas grupas, protams, vajag, un viņas arī eksistē, un tā ir cits jautājums.
Nu tad varbūt, kas atdzirdēs. Tie, kam tas rūp, bet mūsu sarunas noslēguma atgādina, ka es sarunājos ar Zaigi Jansonu Ivanovu, vienu no titulētākajiem Latvijas tenisistēm,